20 milion dollar ndihmë. Zyrtarët brazilian nuk dhanë arsye për refuzimin e parave, por presidenti Jair Bolsonaro e akuzoi Francën për trajtimin e Brazilit si koloni. Ministrit i brendshëm Fernando Azevedo e Silva tha se zjarët në Amazon nuk janë jashtë kontrollit. Shefi stafit të Bolsonaros, Onyx Lorenzoni, tha se fondet ofruara nga vendet e kështatës mund të jenë më të rëndësishme për pyjet në Evropë. Ai po ashtu tha se Brazili mund të mësoj çdo vend se si ti mbroj pyjet e veta. Rajoni Amerikës Jugore është përfshirë nga një numër rekord i zjarëve, shumica atyre në Brazil, duke nxitur shqetësim ndërkombëtar për shkak të rëndësisë së Amazonës për mjedisin global. Kritikët e kanë akuzuar Bolsonaron për përkeqësimin e shpëllëzimit në Amazon përmes retorikës antimjedisore. Më herët ai ka thënë se qeverisë së tij mungojnë burimet për të luftuar zjarrët në Amazon. Presidenti i Francës Macron tha të hënën se Britania, Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia, Japonia dhe Shtetet e Bashkuara do të ofrojnë ndihmë prej 22 milion dollarësh dhe se fondet do të jenë në dispozicion më njëherë. Macron tha se vendet e kështatës do të mbështesin edhe një nisë më të gjerë që rajoni i Amazonës të prezantohet në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në shtator. Presidenti i Brazilit, Bolsonaro, e kundërshtoi këtë nisë duke shkruar në Twitter se kjo do të thotë se Brazili do të trajtohet si koloni ose tokë e askujt. Përballë presionit në rritjen nga jashtë, Bolsonaro autorizoi ushtrinë të ndihmojë në fikjen e zjarreve. Zjarret ndodhin shpesh në sezonin e thatë në Brazil, por të dhënat satelitore kanë treguar një rritje prej 80% këtë vit. Si rajoni më i madh pyllor në botë, Amazona është thithse e rëndësishme e karbonit që i kontribuon ngadalësimit të ritmit të ngrohjes globale. Pyjet shtrihen në një numër vendesh, por shumica tyre janë në Brazil. Amazona njihet si mushkrite botës për rolin e saj në prodhimin e oksigjenit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Slovenisë Marian Šarec bisedoi sot në Beograd me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Šarec tha se Slovenia e mbështet dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës për normalizimin e marrëdhënieve, sepse siç u shpreh, është interesi i Slovenisë që marrëdhëniet në rajon të jenë të mira. Siç raporton Shërbimi Ballkanit i Radios Evropa e Lirë, Vučić dhe Šarec diskutuan sot edhe marrëdhëniet midis dy vendeve, bashkëpunimin ekonomik dhe integrimin evropian. Si mbështetëse e zgjerimit të BE-s me Ballkanin Perëndimor, Slovenia e mbështet integrimin evropian të Serbisë, thuhet në komunikatën e lëshuar nga presidenca serbe. Vučić tha se Serbia sheh Slovenisë si një partner shumë të rëndësishëm si në aspektin dypalësh, ashtu edhe në kontekstin rajonal dhe evropian. Presidenti Rusis Vladimir Putin po takon në qytetin Zhukovski homologun turk Recep Tayyip Erdogan. Në një njoftim të Kremlinit më herët u tha se dy presidentët do të bisedojnë për luftën në Siri dhe për zhvillimin e mëtejm të bashkëpunimit Rusi-Turqi. Vizita e Erdoganit vjen pasi sulmet ajrore të qeverisë siriane goditën provincën e kontrolluar nga rebelët Idlib, ku Moska dhe Ankaraja kanë krijuar një zonë të çmilitarizuar. Ka probleme që dalin nga shkeljet që po i bën regjimin në Idlib. Shpresojmë t'i eliminojmë këto probleme sa më shpejt, tha të hënën Erdogan. Sipas gazetës turke, hurjet e Erdogan po ashtu tha se trupa toksore do të hynë në Siri së shpejti. Lufta civile në Siri ka nisur qysh në vitin 2011. Sipas shifrave të Kombeve të Bashkuara, rreth 400.000 sirian janë vrarë. Irani nuk do të flasë me Shtetet e Bashkuara nëse ato nuk i heqin të gjitha sanksionet kundër Republikës Islamike, tha presidenti iranian Hassan Rouhani. Deklarata vjen pasi presidenti amerikan Donald Trump tha se është i hapur për takim me Rouhanin në rrethana të duhura. Në një fjalim të transmetuar të martën në televizionin shtetror iranian, Rouhani tha se Irani është i gatshëm për bisedime, por se fillimisht SBA-ja duhet të heqë të gjitha sanksionet e paligjshme dhe të padrejta të vendosura kundër Iranit. Tensionet midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara janë rritur që kur Washingtoni vitin e kaluar është tërhequr nga marrëveshja bërthamore midis Teheranit dhe fuqive botërore dhe ka vendosur
sanksionet të ashpra mbi ekonominë iraniane. Këshilltari për siguri kombëtar i shtëpisë së bardhë John Bolton arriti në Kiev. Kjo është vizita e parë një zyrtari të lartë amerikan në Ukrainë që nga zgjedhja e presidentit të këtij vendi Volodymyr Zelensky në muajin prill. Duke folur për gazetarët në Kiev, Bolton tha se ka udhëtuar atje për të dëgjuar prioritetet e qeverisë së re dhe shtoi se është në interes të Shteteve të Bashkuara për të parë një Ukrainë të suksesshme. Ai po ashtu tha gazetarëve se presidenti amerikan Donald Trump dhe homologu i tij Ukrainas mund të takojnë së shpejti në Poloni, por nuk dha ndonjë datë specifike. Po sot administrata presidenciale në Bielorusi tha se Bolton do të udhtojë në Minsk për bisedime me presidentin Aleksandr Lukashenka këtë javë. Udhtimi i Boltonit në Minsk nuk u konfirmuan nga zyrtarët amerikan. Rusia ja refuzoi vizën senatorit amerikan Ron Johnson, i cili do të udhëtonte në këtë vend në kuadër të një delegacioni kongresistësh. Lajmi u bë i ditur nga zyra e tij për informim. Si kryetari nën komitetit të Senatit për marrëdhënie me jashtë, Johnson planifikoi të takonte zyrtarë të qeverisë ruse, përfaqësues të bizneseve amerikane, organizata të shoqërisë civile e të tjerë. Njoftimi nuk e sakson se për kur ishte planifikuar vizita. Në të kaluarën Johnson është shprehur kritik ndaj Rusisë duke thënë mes tjerash se ajo po merr një kthesë të errët nën udhëhecin e Kremlinit Vladimir Putin. Shkrimtari kinez-australian Yang Hengwin u akuzua për spionim në Kinë pasi kaloi disa muaj në paraburgim. Ministria e Jashtme e Australisë tha se qytetari i saj po mbahet në Pekin qysh në janar në kushte të ashpra. Kemi shqetësime për mirëqenien e Yangut dhe për kushtet në të cilat po mbahet, a ministria e Jashtme e Australisë Maris Payne. Avokati Yangut Rob Sterry tha se akt akuza nuk e sakton se në emër të kujt dyshohet se ka spionuar klienti i tij. Në shtënë se ka të bëjmë me aktivizmin e ti pro-demokracis, tha avokati. Yang, 53 vjeç, ndiqet shumë në Kinë për shkak të artikujve të ti pro-demokracis dhe të drejtave të njerëzit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga pranga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.